fleiri enn 1000 ímisk mál. Ta voru tjálandaveldni í Europa sum settu mörkini millum landanna í Afrika. Og europearar lögðu lúti onki í kvann fólkabólk í byggvannar holdu til. Ímiski fólkabólkar við ímisku máli og ímiskara mentan enda og ta í sama land. Í næstan öllum landum í Afrika vera tvi tosa fleiri ímisk tungumál. Í Nigeria eru enni 200 ímisk mál at høyra. Meginparten af fólkinum í Afrika dúr tvei eller fleiri mál. Kortni skilja fólk úr hvörsun og landslúti í sama landi sjoldan hvort anna. Ofta tosa þeim í stegin máli í fyrirverandi tjallandaveldnum. Þeir er engst, frankst, portugisist eller spanskt, om þeir dúa þeim. Málni í fyrirverandi tjallandaveldnum hefa sóstat framvegi stóran tutning í Afrika. Þeir var ofta nútt í almennun höpu, af myndlagunum, af skrifstofun, í sjónvarpi, blöfun og svo framvegis. Við þaðum flestu landnum í Afrika byr ekki til að semjast hver skal vera höfusmál í landnum, utan að onkru fólkabökkar kjenna sig órættvúst viðfarnar.